12 de mediodía y 39 minutos en este martes 3 de marzo, como cada semana. Tempo tamén para falar do deporte. Anunciábamos xa diferentes informacións, pero entre elas a do balonmán, na primeira nacional, como sempre tamén para repasar como está indo esta liga para os equipos de Redondela. E a quenda o sendo Construccións Castro Chapela, na cuarta posición da táboa, ao outro lado da liña telefónica, temos o seu adestrador, Fran Teixeira. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, como sempre, por acompañarnos, Fran, para falar pois de como están sendo, non? Esta segunda volta xa para o balonmán de Chapela, nunha liga moi competitiva, con moitos equipos que está despois nun pano de puntos, non? Na cabeza da clasificación, porque de sacado Cisne, que está un pouco xa escapado, o resto estades pois en tan só tres puntos, pois un feixe de equipos, non?
Sí, unha liga moi igualada, xa había comentado ao principio da temporada. Nós, pois, temos unha segunda volta moi regular, en donde, bueno, debido ao resultado negativo do sábado contra o Seido Nadal, pois, en ese partido dependíamos de nós, ganando, pois, nos íbamos a uns puntos considerables de segundo posto. Non foi así, estamos ahora, pois, cuartos, e isto repercute negativamente na clasificación, pero bueno, hai que seguir loitando, ainda quedan moitos partidos, e loitando pois maioritariamente por o segundo posto que dá dereito á fase de ascenso.
Un partido que se xogaba na pista de Vigo, que se sabía da súa dificultade, non? Porque non en vano o Seito Nadal é un dos máis fortes xunto con vos, xunto Novas, Asar, que tamén está aí pelexando arriba. Malia todo e malia ter pois o hándicap, non? De xogar fora, comezastedes moi fortes en a primeira parte, o certo é que o Construccións Castro Chapela dominaba o encontro, mesmo cunha abultada diferencia, non? Chegando o descanso con 5 goles a favor, parece que ese ímpetu fallou, ¿no? Nos últimos minutos de xogo.
Sí, a verdade é que creo que os 30 primeiros minutos do partido de Colla creo que foron os mellores 30 minutos que xogou este equipo esta temporada, porque o equipo estuvo moi forte, con moita disciplina, defendendo, penso que moi ben. E o inicio de segundo tempo, pois, non é que estuvera mal o inicio, porque, inda que eles conseguían marcar, nós tuvimos 4 ocasións seguidas de un contra o porteiro, erramos o lanzamiento, foron eles acercándose hasta que, bueno, no minuto 10 hubo que pedir un tempo morto, inda íbamos ganando 19-17, e aí, pois, pasamos dun 19-17 a un 22-20 en contra, eles xogando moi ben, con unha defensa moi aberta, o porteiro deles, pois, en situacións claras de gol parando, bueno, xa foi tremendamente complicado volver a reestruturar e a reorganizar o equipo para conseguir, polo menos, igualar. Eles estaban moi fortes, e nós, pois, baixamos considerablemente ante os fallos, sobre todo unha serie de pérdidas de balón e maioritariamente os lanzamentos de un contra o porteiro, onde, mentras que, bueno, a portería deles fixeron un 58% de paradas, a nosa pois solo chegou 17. Entonces, aí non fora porque se estuvera ben ou mal o noso porteiro, senón que tuvieron máis opcións de lanzamento, eles conseguiron marcadas, nós, pois, as situacións de lanzamento, sobre todo puntuales de un contra guardaredes, as fallamos.
Pois uns puntos que se esfumaban en Colla, Fran, que é unha mágoa, non? Porque, como te decías, dependía desde vos mesmos, neste caso, neste partido, no que, como te decías, estades moi apertados. Agora, 6 do Nadal, Atlético Novas, empatados con 34 puntos, son segundo e terceiro. Chapela, na cuarta posición, con 33. Os mesmos que ten Asar, que, aínda que non figuraba entre os seus objetivos prioritarios, esta temporada estará aí arriba, o certo é que aí están, e van palesar tamén por todo, igual que o Chapela, que se tiña, non? Como objetivo aspirar a eses postos que permiten a fase de ascenso. Quedan aínda 8 xornadas, hai moitos puntos en xogo e mesmo tamén algún encontro directo entre os principais afectados. De feito, esta próxima fin de semana mídense o Novas e o Cisne, que de gañar o Cisne pois tampouco preocuparía moito, non? Porque o Cisne está xa, pois, como decimos, non, xa bastante escapado do resto dos equipos que estades aí aspirando por esa cabeza da clasificación, pero si sí deixaría tamén o Novas nunha situación máis complicada, non? No caso de que o resto dese pelotón gañásedes, non, os vosos respectivos encontros.
Sí, a verdade é que ahora hai unha situación diferente, en donde hai un equipo que prácticamente está clasificado, o que o Cisne, digo prácticamente porque son 16 puntos, e son moitos puntos os que leva, e ten marxen de error, e inda que errara demasiado, os demais non deberían de errar, e hai confrontacións directas entre diversos equipos para xogar. Entonces, bueno, é unha situación privilegiada para o Cisne, como que conlleva que habrá partidos que a intensidade que eles teñan pois vai ser grande, disfrutarán xogando, pero ao mesmo tempo pode ter alguna derrota. En este caso, pois os demais dependemos de moitos resultados. Nós, como comentábamos antes, no resultado de Colla decidiríamos nos a poñerlo delante, non foi así, e agora hai que seguir loitando porque quedan ainda moitos partidos en xogo. Xa non digo que haya moitas sorpresas, porque as sorpresas, tal como está a competición, poucas se dan, e sobre todo sabendo que cortouse a competición. A competición está cortada por unha serie de equipos que loitan por xogar ao sector, pouquiños equipos que loitan para descender, e logo hai un grupo grande de equipos que non loitan, sin menospreciar a nadie, non loitan para nada, non loitan para ascender, ni loitan para descender, e aí esos partidos poden definir con esos equipos o grado de motivación que poden ter nos enfrentamentos con os rivales que entre nós somos directos, non?
Nese bloque de equipos que ti defines, pois que xa non se xogan prácticamente nada, non? Nin a permanencia, nin tampouco xogar a fase de ascenso, tan só, pois, bueno, tentar facer o mellor posible. Entendemos que son tamén xogadores, non, que saen a pista a gañar, pero, en fin, a presión e as necesidades son diferentes. E decía eu que nese grupo de equipos está precisamente o vosso seguinte rival, non? O Luceros, o equipo do Morrazo, que con 20 puntos agora está, pois, xusto no ecuador da clasificación, e que non ten xa, non, aspiracións por arriba nin por abaixo, non? Isto pode ser un factor a favor, non, neste caso do Chapela.
Bueno, nos temos a espiniña clavada de que este equipo nos ganou en Cangas. Un equipo que nunca sabes con que xogadores te vas a enfrentar. Eu recordo que cando fomos a Cangas, o primeiro equipo xogaba en Granollers, varios dos xogadores que xogaron en Granollers xogaron contra nós, posiblemente porque querían ganar, outra lle gustaría ganar o Chapela, e outra porque así o deciden, non? Entonces, ahora eu non sei, en este momento, quenes xogan, quenes non xogan, e por consiguiente, o que nós temos que facer é que o partido do sábado, ahora nós xa non temos ninguna posibilidad de fallar, tal como está a competición, e por consiguiente xa a preocupación nosa xa non é o rival con que nos enfrentemos, sino que temos que ir partido a partido ganándonos, non?
E que non hai marxe de erro, non, xa, para acadar ese obxectivo que tiña desfixado, non, dentro do comezo de temporada.
Claro, o sea, no comecei a principio de temporada, este equipo, o Chapela, no momento que está na Primeira Nacional, loita sempre, por lo menos os últimos 7-8 anos, sempre loita por estar nos primeiros postos, porque a maneira de pensar deste club, a maneira de traballar, por consiguiente, sempre vamos a loitar por estar nos primeiros postos. Ao final de temporada, pois se decide quen foi non os mellores que se meten nas dúas plazas que dan dereito a ascenso, e por sorte para o Balonmán, e por sorte para esta categoría, pois evidentemente non estaba sucedendo de outros anos, non, en donde había 2-3 equipos que loitaban aí para ascender. Ahora, por sorte, pois hai polo menos 6 equipos que en este momento teñen aún, a falta de 16 puntos, están loitando para a fase, non?
O que está claro, visto a non só a clasificación, sino o conxunto da categoría, é que o Balonmán Pontevedra está a un altísimo nivel.
Sí, porque comprobamos que o Cangas é o cuarto clasificado da Liga Asobal, que o teu con a división de Norbe é o primeiro clasificado e vai ascender, que o Octavio vai octavo a tres puntos da fase de ascenso, e que na primeira nacional, evidentemente, se empezamos de arriba a baixo, empezando por o Cisne, seguindo por Sido Nadal, Novas, Sar, Chapela, os cinco primeiros, por así dicilo, son os cinco primeiros, son equipos da provincia de Pontevedra. Estamos a falar de oito equipos que copan o nivel nacional moi arriba, e non estamos falando ao nivel femenino, onde hai dous equipos na máxima categoría, un segundo e un sétimo, e dous equipos na división do Norbe, como é o Chapela e o Nadal. O sea, en estes momentos, si se ven por provincias en toda España, creo que non hai ninguna provincia que teña o nivel que ten a provincia de Pontevedra en balomán, tanto masculino como femenino.
Pois isto supón moita competitividade, unha liga moi, moi dura e moi difícil como este grupo da Primeira Nacional Masculina, pero tamén unha ledicia, non? Para os aficionados a este deporte, para as bases, non? Tamén para equipos como vos en Chapela, non? Que estades traballando cada día con nenos e nenas neste deporte, iso tamén é un espello, non? No que se ven, unha festa que se une tamén este ano a SAR, que logo de algún tempo volve a estar tamén pois no máis alto, pelexando tamén neste caso por grandes obxectivos, así que aquí, dende a Radio Municipal de Redondela, non podemos facer máis que felicitarvos, non, por este bo traballo e desexar pois que sigan os bons resultados e que nesta reta final, nestas oito xornadas, porque non conseguir ese obxectivo que está aínda, pois iso, moi pretiño, non? De seguro que por peleza e por traballo non vai quedar, non, Fran?
Non, está claro. Eso o último que pode si es pasar en un club, non? Ao traballo, a disciplina e sobre todo respecto á entidade en onde estás, nunca se perde, o traballo sigue. Un día ganas, outro día perdes, un día outro equipo é mellor, circunstancias que poden acontecer durante os partidos e que están acontecendo, e, bueno, pues hai que, cando se perde, pues hai que tomalo con deportividade, cando se perde, pues é moi fácil buscar alternativas de situacións puntuales que poden acontecer. En ese caso non é o noso, e por consiguiente pois hai que loitar esos oito partidos que quedan para ver se somos ainda capaces de conseguir esa fase de ascenso a división do Norbeno.
Pois, grazas por atendernos, como sempre, Fran Teixeira, adestrador do Construcións Castro Chapela de Balomán. Moita sorte para ese partido que se vai a disputar, neste caso, diante do Luceros, en Chapela. Como sempre, moita sorte tamén para o resto que queda de liga. Seguiremos moi pendentes da actualidade do Balomán Chapela.
Moi ben, moitas gracias. Chao.